Komasacija i arondacija su mere uređenja zemljišne teritorije poljoprivrednih gazdinstava, odnosno prostornog grupisanja njihovih odvojenih delova, bez promene vlasničkih odnosa. Ove mere mogu biti dobrovoljne ili obavezne, odnosno regulisane zakonom. Odvijaju se na određenom području, selo, katastarska opština ili region. Komasacija je mera grupisanja većeg broja manjih odvojenih delova zemljišta jednog gazdinstva u jedan kompleks ili manji broj odvojenih delova uz istovremeno uređenje infrastrukture na komasiranom području, puteva, kanalske mreže, vetrozaštitnih pojaseva i sl. Postupak komasacije se sprovodi formiranjem jedinstvenog kompleksa, odnosno komasacione mase iz kojeg se zemljište raspodeljuje učesnicima komasacije. Važno je da svaki učesnik komasacije dobije zemljište približno iste površine, poseda, sa istim ili različitim katastarskim kulturama, kao i zemljište istog kvaliteta koje je uneo u komasacionu masu. Komasacija je veoma složena i skupa mera uređenja zemljišta. Pozitivni efekti se ogledaju u stvaranju uslova za racionalniju organizaciju poljoprivredne proizvodnje, veći dohodak i životni standard poljoprivrednika. Uređenjem zemljišnih kompleksa omogućava se veća primjena savremene tehnologije u proizvodnji, mehanizacije, hemizacije i sl. Međutim, ovu meru mogu pratiti i određeni nedostaci, kao što je nemogućnost zadovoljavanja zahteva svih učesnika komasacije u pogledu dobijanja zemljišta iste veličine i kvaliteta unetog u komasacionu masu. Arondacija je, također, mera uređenja zemljišne teritorije kojom se odvojeni delovi zemljišnog poseda jednog vlasnika ili korisnika grupišu u jednu celinu, ali bez uređenja infrastrukture. Sprovodi se kada se najveći deo poseda gazdinstva već nalazi u jednom zaokruženom kompleksu, a samo manji broj odvojenih delova ili parcela je van tog kompleksa. Vrši se zamena sa vlasnicima zemljišta, čiji su delovi poseda u susedstvu njegovog grupisanog poseda, za delove njegovog poseda koji su odvojeni od grupisanog kompleksa. Arondacija omogućava da gazdinstvo, čiji je posed razdvojen nekim manjim brojem parcela drugih vlasnika, dostigne svoju punu teritorijalnu zaokruženost.